За бүгд энэ өдрийн мэндийг хүргэе. Бүгдээрээ сайн байна уу? Ингээд маш удаан бодсны эцэст маш олон жилийн турш өөрөө подкастын үнэнч сонсогч байсны эцэст өөрөнгө гэсэн подкаст хийхэр шийдсэн байна. Ингээд манай аяг цай гэдэг нэртэй подкаст нь тавтай мөрөл айгүй удаан нэрээ бодоод нэр ингээд цаанаас гарч инспирэшн ингээд гарч ирэхийг хүлээгээд хүлээгээд тэгээд байж ясна гэнт. За ерөөсөө л аяг цай гэдэг маш симпл бөгөөд эвэнгийн хөнхөн подкаст байсан гоё юм болоо гэсэн үгнээс нэрийг өгсөн байгаа. За тэгээд энэ подкастн дээр болохоор ер нь бол хүмүүс гоё дулаахан мэдрэмж өгөх сонсоод тантай мэдрэмж өгөх тийм л подкаст аваасаа гэж хүсцсний үднээс энийг эхлүүлсэн. Тэгээд хаяа өөртөө буйга анцархнаа ингээд өөрийнхөө амьдралын талаар ч юм уу эсвэл амьдралын жижиг зүйлс ч юм уу эсвэл амьдралын нэгэн энгийн зүйлсийн талаар яриад өнгөрөх бол хаяа да найзууд урж оролцуулна. Хаяа да бас өөр янз бүрийн хүнтэй маш олон сэдвийн талаар ярилцахын подкаст хийя гэж бодож байгаа. Тэгээд нэг амар удаан бас дугаарууд хийхгүй байх гэж бодож байна. Гэхдээ мэдхгүй байна. Нэг хийгээд үсгэр бас өөрөлт магадгүй. Тэгээд миний хувьд болохоор намайг Аби гэдэг Японд амьдарч ажилладаг одоо Японд амьдраад 7 жил болсон юм хүн байна. Одоо Япон компанид ажиллаад явж байгаа. Тэгээд өөрийнхөө талаар юу ярих вэ? Гэртээ айгүй олон юм ургамал байдаг. Одоо манай гэрт бол 7 ширхэг миний хүүхэд шиг юм 7 ургамал байна. Тэд нарыг харж баярлаж шин навч ургах болгонд нь харж баярлдаг юм хүн байна. За тэгээд сүүлийн хэдэн сарын турш ер нь бол яг өөрийгөө олох гэх юм өөрийнхөө дотоод хоолойгоо сонсох эсвэл юм өөрийгөө хайрлах гэх юм уу да одоо хүн болгоны ярьдаг бараг залхсан энэ сэдвийг барьж аваад гэх юм яг тэрэн дээр фокуслаад аль болох өөрийгөө хайрлах гад өөртөө цаг гаргах гэж хичээсэн хэдэн сарыг өнгөрөөсөн. Тэгээд тэгэхдээ яг юу хийсэн бэ яг гэхээр яг өдрөлхөний daily task гаргасан. Тэгээд тэндэн л хотлоор яг бяцлал хийх. За тэгээд тэмдэглэл бичих, ном унших, энтэр гэсэн юмнуудыг оролцуулсан. Тэгээд тэд нарыг оролцуулсны хачаар юу нь маш хүрнд үр нөгөөж өг надад өгсөн гэж бодож байгаа. Маш их гоё болсон. Дотоод сэтгэлээсээ амар амгалан гоё тайван болж ирсэн. Тэгээд өдрөлхөн бяцлал хийх хичээж байгаа. Гэхдээ мэдээж энэ сүүлийн 5 сарын хугацаанд бол өөрийгөө алдах гэх юм уу? Үнэхээр хийхээ боломжтой санагдаад хэсэг голоо нөрхсөн үе байсан. За өөр өдрөлгөн юм бич хийчихээд өдрөлгөн ямар нэгэн байдлаар дотроос одоо доторх мэдрэмж дотор байгаа бодлоо гаргахыг хичээдэг. Тэр нь өдр болсон зүйлээ бичдэг ч юм уу, эсвэл зүгээр л төрийнхөө мэдрэмжээ бичдэг ч юм уу, эсвэл бүр ямар ч хамаагүй юм хэлж байгаа. Юмний талаар ч хамаагүй бичих гэж хичээдэг. Ном унших гэж хичээдэг. Сүүлд бол тэгтээ бас яг сайн уншиж чадахгүй байгаа. Тэгээд яг одоо уншиж байгаа ном хэм бол тал тухамсрын талаар ном уншсан юм байна. Эний өмнөх нь болохоор Friends-ийн Chandler-ийн дүрлэх Matthew Perry-ийн сүүлд гаргасан өөрийнх нь biography уншсан жоохон гонхтой ном байсан. За тэгээд Duolingo хийдэг. Duolingo дээр би Франц хэл хийдэг. Одоо хийгээд бас хөрхөн удаж ийн энэ бол ерөөсэйг хийхгүй өнгөрөөж болохгүй миний өдөр тутмын таскын нэг. Заавал өдөрт бол заавал Duolingo хийдэг. Урдандаа 2 минут, удаандаа цаг 2 цаг хийдэг. Тийм байна. За өөр. Өөр дасгал хийхийг хичээдэг. Гэхдээ дасгал бол нэг их ялангуяа ажлын өдрүүдээр уусаа ажилдаа болох нэг их хийхгүй. Тэгээд ажил руугаа ирж чухтай аяг халахтай болохоор тэрийг дасгалдаа оруулаад чекэлдэг. Тэгээ нэг иймэрхүү юмнуудыг хийж байгаа юм да. Ингээ ярьсан чинь хэмэр сүртэй юм шиг юм байна. Гэтэ яг энэ дундаа л яг бяцлалыг нэг сүүлийн сарын туршил үнхээр хичээж хийсэн. Тэгээд сайн дэ жишээ бяцлалын сургалтанд явсан юм Монгол хараад. Тэр бүр үнхээр миний амьдралд үнхээр том нөлөө болсон. Тэгээд одоо айлгуулах найзуудаа хэм ойрдны хүмүүстэй тэр талаараа ярилцаа, тэр талаараа хуваалцаад бас зааж зөвлөд хамтдаа дотоод амар амгалан дотоод ажиглалаа болохыг хичээж байгаа. Тийм байна. Тэгээд энэ подкастн дээр болохоор яг сэдв шийдэхгүй. Ерөнхийдөө бол хөнгөн хөгжилтэй, хаяа инээдтэй, хаяа галзуу, хаяа гонгтой тийм л юмнуудыг ярих байх гэж бодож байна. Тэгээд ганцаар ярих дугаарууд бол нэг удаан байхгүй болоо гэж бодож байгаа. Тэгээд найзуудыгаа оролцуулна, бас олон гоё хүмүүс оролцуулна гэж бодож байна. Тэгээд ямар ч гэсэн манай аяг цай гэдэг нэртэй подкастыг сонсчаад баярлаа. Цаашдаа ч гэсэн таалан сууж тоглон сонсоорой. Тэгээд манай аяг цай подкаст магадгүй хаяа хундах шилээж магадгүй, магадгүй хаяа аяг кофе чэж магадгүй. Тэгтээ тийм халуун, гоё мэдрэмж өгсөн, гоё муунгаа, гоё хөнгөн, дулаахан, дотн тийм мэдрэмж өгсөн яриаг цааш таштай хийнэ гэж бодож байна. За тэгээд бүгдээрээ сонсоорой. Баярлаа. Тэгээд үдэрэн өдрийг өглөө байвал эсвэл өдөр байвал эрчвчтэй гоё өнгөрөөгөө юу ч болж исэн хүн дээр хүлээж авахгүй. Энэ бол амьдралын нэг л зүйл гэж бодоод орхоорой. Гоё бүх юм гоё байвал, гоё чигтэй гоё ойлаад өнөөдрийг дуусгаарай. Харин орой болж ивэл бүгдээрээ өнөөдөр болсон нэг юмас болсон зүйлүүдээ сайхан дүгнээд хэцүү зүйлээ мартаад гоё 8 цагийн сайхан чанартай нойрохыг хичээгээд унтаарай гэж хүсэж байна. Тэгээд дараагийн дугаараа уулзцагаая. Баяр тай. Абьёла.